Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er på plass, aktuelle med hver sine ting egentlig, ganske forskjellige ting, men samtidig sterke stemmer vil jeg påstå at det for tiden. Daniel Kvammen, aktuell med ny låt Janteloven, som inspirert en kveld på byen der han så Petter Northug på et utested, der han også skrevet en kommentar om i VG, uttalt seg om støtteapparater rundt slike profiler og så videre. Og så har vi da Gisle Agledal, som har laget Innenfor, en dokumentarserie på NRK. Første episode i hvert fall sluppet, sex eller overgrep, som har satt grenseoverskridelse på dagsorden, vil jeg si. Og så det også nå en episode til, Gisle, hjelp meg, som, om psykopati.
Ja, den har nettopp kommet ut.
Ja, det ganske tøffe temaer.
Ja, det har vært ikke den mest lystige våren, det kan Nei. Jeg si. Det har vært på en måte, det tunge ting å dykke inn i, men ekstremt spennende. Jeg har lært så mye.
Blir du deprimert av det? På ekte?
Jeg har sovet litt dårlig i noen perioder i året.
Ja, fy fader.
Det er litt sånn, spesielt kanskje med den episoden som handler om psykopati, så har det vært så mye, altså det finnes så mye mørkt der ute som er liksom bak lukkede dører.
Ja.
Ikke sant? Ting ser helt nydelig ut på Instagram, og så er det hårelokker i kjelleren, og det er drapsforsøk på sine nærmeste. Så det er liksom, det finnes da.
Men er det sånn at det er vanskelig da å se lyst på livet, eller får du dårlig samvittighet når du gjør det?
Jeg har min mekanisme for å liksom kope med dette. Kope heter det, coping mekanism.
Jeg skjønner hvor du vil i hvert fall.
Det har vært å... for det vanskelig å liksom gå hjem halv fem og legge fra seg disse skjebnene man snakket med. Så det har vært å rømme inn i Pokémon og Paradise Hotel.
Ja, det dit jeg går når jeg har flyskrekk.
Jeg må, liksom opp, man må inn i noen andre universer, ikke sant? Fordi ellers så ser verden alt for mørket.
Ja, det bra du har funnet noen måter å koble av hjernen på. Jo, men man har sine steder man går. Jeg går til Tetris, der har du meg. Det jo på en måte en variant av Paradise Hotel. Det handler om å få ting til å ligge opp hverandre. Daniel Kvammen, du ble inspirert av en kveld på byen hvor du observerte Petter Northug. Det en mild måte å si at du har vært med på noen av de festene på, eller?
Nei, det dessverre ikke det, altså. Jeg kjenner ikke han, altså. Det var rett og slett sånn at jeg sto der på et utested, og så var det jo full fyr og flamme rundt han da. Så synes jeg jo at det var både fascinerende og utrolig sånn, virkelig sånn, hvis det bare, det må en i media da, jeg må si, det har jeg skjønt, at jeg må si sånn, selvsagt så tek jeg avstand fra kriminalitet, og det er jo ikke sånn at jeg prøver å støtte han i at han har kjørt i 200 kilometer og driver og tek kokain for all del, så det er jo ikke noe for meg. Men jeg må jo si at sånn idrettsutøver og sånt, så har jeg jo sånn enorm respekt for fyren, og synes jo det var et skue som var litt trist, selv om det ikke skjedde noe sånn voldsomt dramatisk den kvelden. Så da gikk jeg hjem og skrev den låta om kongen på Haugen, som egentlig bare griner litt på innsida. For jeg tenker at det er det som er kanskje åpenbart med hele storyen da, at det var i hvert fall helt åpenbart for meg at den fyren der har det kanskje ikke så bra som han prøver å late som han ser ut som han har det.
Nei.
Ga det en mening?
Ja, absolutt. Har du fått noen tilbakemelding fra han?
Nei, det her har jeg tenkt ganske mye på.
Ja.
Fordi jeg har jo gått ut og gjort det her, og så har det jo på en måte, herregud, jeg var veldig redd for at folk skulle tenke sånn, hva det han Kvammen driver med nå? Mm. For jeg har jo basically sagt sånn, kanskje vi skal tenke litt på, kanskje vi skal prøve å tenke litt på sånne folk når det over, for det jo hvor nedtrappingsplanen. Og så har det bare vært helt sånn fantastiske tilbakemeldinger, for jeg var veldig redd for at folk skulle tro det at jeg liksom faktisk er sånn at jeg støtter han i kriminelle handlinger, men sånn har det ikke vært.
Nei.
Men jeg har jo tenkt ganske mye på at jeg tror jo det er i alle fall First House. Jeg vet ikke, jeg tror det First House er skikkelig forbannet, eller fordi der får jeg mer betalt fordi jeg driver og take opp det på nytt. Eller tror du at det er bare irritert for at jeg har tatt opp? Jeg har tenkt ganske mye på det, og jeg er usikker på hva han selv mener, for jeg har jo sagt mye fine ting.
Ja.
Men, ja, nei, veldig,
jeg tipper
veldig
han trykker all støtte han kan få til sitt bryst for tiden. Men det er ikke sikkert han får med seg alt. Tipper han har pakket seg ganske greit inn i noen ulltepper og noen greier,
ja,
og skåner seg for omverden i stor grad.
Ja. Nei, men jeg synes litt synd på han, altså, fordi det er jo, jeg tror det egentlig relaterer litt til det du, Gisle, sa. At det er liksom sånn, på mange måter, altså, du prater om Instagram og sånt, kanskje litt sånn vag kobling her, men på et eller annet sånn nivå så relaterer jeg jo dette til en større menneskelig historie der med alle liksom heia på vinnere. Vi lever jo i et sånn kjendisfiksert samfunn der med alle heia på at vi skal opp og fram.
Mm.
Og det er liksom, hvis vi bare tar det som et premiss, hverken positivt eller negativt, så må vi også spørre oss hvor skjer når det er over.
Ja.
For det er jo over på et eller annet tidspunkt.
Det vakuumet der tror jeg er vanskelig å leve i. Det tror ikke jeg bare idrettsutøvere, men generelt folk som har fått mye oppmerksomhet. Jeg tror det kan skje med helt vanlige folk som har fått masse oppmerksomhet hjemme av mamma og pappa. Kommer ut i den virkelige verden, fuck oppmerksomhet, blir syk.
Nå er det veldig god, that's my point.
Dere, vi skal holde oss til, vi er jo i psykopati har vært nevnt. Vi har snakket om Petter Northug uten å dra han helt inn i den hjørna der, men vi skal holde oss sånn noenlunde til tema i det første problemet vi skal til. Her er det en ung jente som trenger vår hjelp til å overtale sin mor og far. Hei, sier du det gode hjelperne. Jeg har et problem. Jeg er en 21 år gammel jente som sliter mye med selvtillit, og det å føle meg bra nok. Jeg føler at jeg ikke strekker til. Jeg har hatt to veldig gode kjærester, og begge har prøvd å få meg vekk fra disse tankene. Jeg får alltid fine kommentarer når jeg møter ukjente, og jeg vet at mange synes at jeg er pen. Men jeg ser det ikke. Og jeg har kjent på dette i snart 5 år. Jeg klarer ikke å snu det, uansett hvem som sier noe. Jeg vil prate med en psykolog, men jeg tør ikke å si det til mamma og pappa. Så hvordan går jeg fram? Jeg føler at de vil synes at det er teit, og jeg er avhengig av at de hjelper meg med penger til dette. Hva skal jeg gjøre? Kall meg Katrine. Jeg bare sier det først at man er jo ikke avhengig av å få penger for å gå til psykolog. Det finnes alternativer der som er gratis. Men her har vi en ung jente som synes det er vanskelig å innrømme overfor mammaen og pappaen sin at livet er litt vanskelig.
Mm.
Hva gjør man da?
Denne er litt vrien.
Ja.
Fordi jeg så kjenner flere som, hvor jeg tenker sånn, jeg kunne ønske at dere bare så dere sånn som vi andre ser dere.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener? For, ja. Og det er så åpenbart for alle andre liksom, hvor mange gode kvaliteter det mennesket har. Men så klarer de ikke å se det selv. Og etter fem år hun sa at hun har følt på disse tingene, da sitter det jo sikkert ganske dypt i da.
Ja.
Det er ikke, jeg tror ikke det har gjort det ved en håndvending, men det er jo alltid noe håp.
Ja. Nei, det som er, og det, du har jo et veldig godt poeng her, er at den grauten hun er i nå er jo på en måte, det er en veldig sånn selvforsterkende ond sirkel å være i. Det der å gå og tenke vonde ting om seg selv, det blir jo ofte bare verre og verre. Så hvis du går og, det er i hvert fall min erfaring, hvis du går og tenker på noe som er, du har usikkerhet da, og så finner du da ting til å bekrefte det.
Mm.
Spørsmålet hans er, hun er redd for, kan du oppsummere?
Ja, altså hun lurer ikke på om hun vil gå til psykolog eller ikke. Det tror jeg på en måte hun har tatt et valg på. Det ønsker hun å gjøre.
Mm-hmm.
Men så føler hun at hun må si det til foreldrene sine først, og det får hun ikke til. Hun er redd for at de skal synes at det er teit, sikkert blir skuffet over henne, eller det høres jo litt ut som en jente som gjerne vil prestere.
Ja, fordi jeg tenker jo at det er jo veldig viktig å si, fader, jeg går til psykolog rett som det. Jeg kaller det idrettspsykologen min, fordi ellers så ville far min blitt flau. Men
jeg går også psykolog, gjør ikke du også det, Siri?
Nei.
Nei, er det sant? Nå tenkte jeg vi var en god gjeng.
Men du er mye gærnere.
Uff, jeg skulle ønske.
Du er mye gærnere, Lisa. Hva faen, jeg har sett det på parketten, hvor skal vi danse? Det der er faen ikke trygt, ass.
Jeg er kanskje den eneste her som burde gjort det, men nei, jeg har ikke gjort det. Men ja, hadde jeg skulle gjøre det, så tror jeg hadde turt å innrømme det til både mor, far og samboer, men det gjør jo da ikke den jenta.
Men nei, for det er jo litt ny tid nå, føler jeg, hvor, eller jeg får kjenne på sånn, det bør være litt lav terskel for å gå til psykolog. Det på samme måte som hvis du kjenner at et eller annet gærent i kroppen din, så har jo de folk flest løper til legen, mm. og der tenker jeg man bør være med hodet sitt også.
Mm. Absolutt.
Men hva du redd for at mor og far skal si hvis du går til mamma og pappa, jeg trenger psykologhjelp? Hva er det som skummelt med det?
Jeg synes det er så sånn slaskete mann, holdt jeg på å si. Så jeg synes det er så vanskelig å sette seg inn i sånn flink pike-huet. Det tror jeg du må forklare med. Ja.
Nå har vi jo kjent hverandre noen år, Daniel. Jeg lurer på om du er nærmere den alderen nå, hvor du må sette deg inn i rollen som faren til hun jenta her, som lurer på. Ja. Hei pappa, slaskete pappa. Jeg vil gå til psykolog. Hva tenker du?
Nei, altså jeg tenker jo det er helt greit. Jeg tror hun må ta innover seg at det er med mindre, nei altså stort, jeg vil gå ut ifra at foreldrene hennes tar dette på det fulle alvor, mm. Hvis hun sier det. Og jeg tror ikke hun skal være redd for å bare si dette på en ryddig måte, men vi burde jo kanskje, det er jo som vi prater om, det blir jo bare mer og mer godtatt å gå til psykolog. Jeg har en fantastisk teori om at det her på en måte nei, det tar jeg annen gang.
Okay.
Uansett, videre. Så, men jeg tror jo det vi burde spørre oss her er hvordan hun skal si det, fordi hun sliter jo, er ikke det litt utfordring her? Fordi hun er helt åpenbart at hun skal si det.
Men hvordan? Ja,
og det sliter jeg litt med. Ja. Nei, jeg vet det ikke. Altså, min approach ville jo bare vært å satt seg ned og sagt så, Jeg sliter ikke med at jeg er veldig deprimert, eller det virker ikke som at hun har en sånn utprega, men jeg merker det at disse her ting her gjør meg veldig, veldig det stressa og ukomfortabel i hverdagen, og har veldig lyst til å prøve å ta tak i det, så jeg skal ha en bedre selvfølelse. Er det mulig at jeg går og snakker med en person? Ja. Sånn ville jeg gjort det. Men ja. Så tenker jeg at det jeg har lært er at folk er ikke så direkte som meg.
Men det går jo også an, gjør det ikke det? Og, for hun var 21 år gammel, kanskje bor hun ikke hjemme, så hun kan jo på en måte sånn, jeg tenker sånn, sende en Facebook-melding.
Ja.
Det er helt lov å ta de dritvanskelige samtalene på sms eller på Messenger, til og med på en Snap, hvis man har såpass unge foreldre som er kjent
på det. Mamma, jeg er gal!
Jo, men vi skal ikke undervurdere, for det er mange som tenker at hvis ikke du tør å si det face to face, så er du konfliktsky. Ja vel, men det er jo bedre å få sagt enn ikke få sagt i det hele tatt, for hvis alternativet til å si det på melding eller Snap eller hva, er jo ikke å si noen ting. Ja, det er å være konfliktsky.
Men så er det noe med sånn, hvis hun er redd for hvordan de reagerer på det, så kan de også få tid til å lese den meldingen. Hun kan formulere seg godt, slippe å bli redd for sånn. Og tenker seg, går stokker ordene mine og sånn. Og de får også tid til å sånn, tenke gjennom og være sånn, ja faen, dette er jo alvor, vi må hjelpe henne.
Jeg synes du var veldig god nå. Jeg sender en Facebook-melding, så deg er voksne, hun var 21. Jeg la deg ta stilling til hvordan det skal tas opp. Det er voksne folk, dette kommer til å gå kjempebra. Det var veldig godt innspill.
Og de er to, ikke minst.
Hæ?
De er også to. Ja, mamma og pappa, så det er også noe de kan snakke om sammen før de tar det. Også, jeg er ikke Norgesmester i research, det skal jeg innrømme, men jeg regner med at jeg er den eneste i gruppa her nå som har barn. Daniel er ikke helt sikker, men ok, greit. Jeg tror hvis mine barn hadde kommet til meg en dag og sagt, mamma, jeg trenger psykologhjelp, så hadde jeg, før jeg hadde koblet dem på sånn, å, stakkars deg, det skal vi hjelpe deg med, så hadde jeg tatt 5 sekunder inn i hodet mitt og tenkt sånn, herregud, hvorfor har jeg ikke sett dette? Hvor dårlig mamma er jeg? Har jeg herpa henne helt, eller hva? Og så hadde jeg tenkt sånn, drit i deg selv nå, mor. Vi må hjelpe datteren. Så når Katrine sier dette til foreldrene, så må hun være forberedt på om hun sier det på SMS eller hvordan hun gjør det. Mm. At det blir nok en 5 sekunders stillhet der, hvor foreldrene går inn i seg selv med en slags form for skuffelse over at de ikke har sett, ikke har reagert, ikke vært mer på ballen i forhold til dette. Og så kommer de til, i sin egen flauhet, til å være 100% koblet på sånn, nå skal vi hjelpe til.
Ja. Og det er jo litt skille å slippe å sitte i det rommet sammen med de foreldrene som blir livredde og ville i blikket.
Ja,
så at de får liksom ta den reaksjonen og så skrive en gjennomtenkt melding tilbake og være der for deg.
Så du tror altså ikke bare den der Facebook-tommelen kommer?
Far poker og mor tar tommel opp, og så er det ingen som sier noe mer om det. Okay, men da trenger du ikke å si noe mer til foreldre. Da drar du bare til psykolog, og så tar du med det inn i den store ligningen på ting som er vanskelig her i livet.
Men jeg bare tenkte på en ting, bare for å kan bare få helt kort her på slutten. Er det sånn at du faktisk må si det til deg? Det finnes jo helsetjenester gjennom det norske systemet som tilbyr dette, der hun kan gå. Hun kan jo gå, og hvis hun får det gjennom lege, så er det jo ikke nødvendigvis at hun trenger å ta det.
Nei, det trenger ikke å koste penger, det helt riktig. Du trenger ikke å si til mamma og pappa, du en selv, kan gjøre akkurat som du vil. Men hun har jo lyst til å si til mamma og pappa, jeg tenker at ja. Kommunikasjonen må opp her, så at du skal kunne si det til dine nærmeste, hvis mamma og pappa det, det ikke alltid de det heller. Så hadde det vært fint å involvere de, det tror jeg bare ville vært godt for deg, andre enden av den litt vanskelige samtalen som du jo frykter. Vi skal over til noe veldig mye mildere, deilig med en pause fra psykologien, eller hva, Gisle?
Ja, det har vært litt av det siste.
Ja. Nå trenger ikke du ha dårlig samvittighet hvis du blir i godt humør av det problemet her. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har vært sammen med min kjæreste i 3,5 år. Vi begge tidlig 20-årene og har bodd hjemme hver for oss hos foreldrene våre fram til nå. Jeg har bodd en del hos han og hans mor, og jeg og svigermor har et meget godt forhold. Nå har min kjæreste kjøpt seg sin første leilighet. Der tenker jeg å flytte delvis inn, og jeg glemmer meg stort til det. Jeg elsker interiør og har jo ikke hatt store muligheter til å faktisk utføre den interessen, for jeg har jo bodd hjemme da. Men nå endelig skal jo min kjære flytte ut, og han har selvfølgelig førsteretten til å velge ut møbler og interiør, men jeg kommer jo med innspill da, og han liker mye av det jeg foreslår. Så til problemet. Jeg har ikke skjønt det der svigermor-problemene og svigermor-vitser og sånn før nå, men nå har svigermor satt inn støte. Hun har begynt å handle inn til leiligheten, leiligheten kom med sterke meninger om hva slags møbler, farger og ting min kjære trenger og bør ha. Han vel litt mammadalt da, og hører på henne og lett på virkelig. Jeg derimot synes det ganske irriterende at hun skal begynne å handle inn etter hennes smak. Jeg føler da på et stress til å handle inn for eksempel håndklær, bare for å kunne si sånn, nei det har vi kjøpt, det trenger du ikke å tenke på. Dette stresset passer dårlig altså. Jeg har en slitsom høst med mye skolearbeid. Ulempen også at hun betaler jo for alle disse tingene hun kjøper. Ergo har man jo ikke lyst til å si nei eller bli sur heller. Jeg har prøvd å si det til kjæresten min, men han sier at det ikke noe jeg skal stresse med. Dette ordner seg. Jeg stresser ikke, men jeg orker ikke å komme inn i den nye leiligheten hans en dag og se den bombardert av farger og nipsnaps som jeg ikke liker. Jeg skal jo tross alt bo der. Det skal ikke hun. Jeg har gledet meg lenge til en dag jeg kan plukke ut ting fra hvilken type sleiv til hvilket sengetøy, hvilket spisebord vi skal ha. Hjelp, hva skal jeg gjøre? Tilleggsinfo, han flytter om 5 uker. Det ikke så mye plass til å oppbevare ting i mellomtiden, men både jeg kjøper ting og hun kjøper ting. Hilsen fortvilet svigerdatter.
Her mener jeg mye.
Jaha.
Ja. Her tror jeg det viktig... Hva heter det? Har hun sagt navn?
Nei, hun vil være anonym, så kan få lov til å finne på noe.
Ja, Dorte.
Dorte.
Dorte har jo da ikke skjønt at hun vinner en kamp som hun kommer til å vinne uansett.
Okay.
Altså, hun har sex med han.
Ja.
Det vinner alltid.
Det viktigere enn pyntepute, mener du?
Men det per nå, han 20 år, og det på en eller annen måte i samme... Hvordan skal man si de innehar en del av den samme rollen
altså, vet, nå, Hvor kom sexen inn?
Ja, og, nei, ok, jeg snakker om altså, poenget, ja, her kommer poenget ok Per nå så innehar Han 20 år Og per nå så innehar Et forhold Nå snakker jeg ikke om kvinne overfor mann Det veldig viktig for meg å påpeke Men et forhold er jo Et omsorgsrom Så du finner noen som du glad I for at jeg skal ta vare på det, og vice versa. Ikke sant? Og en mor stiller jo med den egenskapen også. Så akkurat nå så har de har på en eller annen måte samme roll, I stor grad så det samme rollebeskrivelse, unntagen det romantiske.
Ja.
Ikke sant? Og det romantiske trumfer alltid, og da mener jeg, romantiske slash seksuelle, trumfer alltid bare omsorgen. Så hun har to, altså hun har liksom... Jeg vet at dette et veldig søkt
Ja, men du øpper game litt ja, Fordi der hvor men, Dorte tror dette handler om Hvem som klarer å kjøpe de fineste pynteputene først Så mener du hvem som har vunnet sønnens gunst
ja,
Og nå har han jo gått fra mor
men,
og til kjæreste
Men poenget mitt at dette en mye lengre kamp Hvis hun kjemper den hardt nå Så spiller hun seg selv ut på banen Ved å være hun vanskelig min teori da
ja.
Mens hvis hun bare lar dette gå sin gang At hun bare biter i seg lar dette bla bla, så sakte men sikkert så bor hun I den leiligheten, og så det bare ta den ene nei, det der håndklet der, det var litt slitt var ikke, får hun ut, nei, men går og kjøper et nytt liksom,
ja.
Så sakte men sikkert men når han 23 år så har ikke han det samme forhold til at mor han skal gå og kjøpe ting, men akkurat nå så mutteren fortsatt inne I en sånn omsorgsrolle der hun på en måte har litt makt og det den makten vi kjemper om her, ikke sant
så la henne vinne den kampen For å til slutt vinne krigen selv
Yes, det stemmer Dette et slag I den store krigen
Men jeg kan på en måte relatere litt til denne Dorte Fordi jeg akkurat flyttet sammen med kjæresten min Første gang Og vi har vitt forskjellig smak Jeg kommer da fra en leilighet som fylt med, jeg liker å fylle leiligheten med ting jeg blir glad av å se på, sånn at når jeg våkner opp og går ut i stua, så vil jeg gjerne skal være en statue der og 7 dinosaurer og et bilde av noen hunder.
Ja.
Mens han vil ha noe litt, jeg skal være ærlig, litt penere enn det.
Ja, han har litt mer sånn skandinavisk stil. Fint, ja, hvis det kan være litt sånn lys treverk og noe litt sånn.
Det akkurat det, noe, sånn noe betong og noe grei.
Har han sånn lue som bare går sånn halvveks over øra?
Nei, men han har hatt en liten bollekrupp en gang for ikke så lenge siden. Han er en trendy fyr.
Stilig type.
Mens jeg vil bare ha noen glade greier som jeg kan kose meg med. Og da, så jeg kan liksom skjønne på en måte, for det noe med å flytte inn. Du vil liksom ha et, du vil ha et hjem hvor du føler deg bra, hvor du har det godt og alle de tingene der. Og da tenker jeg sånn, det er jo, går han å ta den praten med han og si sånn, du, for meg er det litt viktig, dette interiørinteressen min er så sterk. Jeg har lyst til at vi skal skape litt av hulet til oss hvor vi har det fint sammen. Kan jeg ikke få lov til å bare ha, som jeg har sagt selv, bare akkurat den lille dinosauren der og den lille statuen der. At vi får, så, at liksom, det er jo litt i og ta her.
Ja.
Fordi man går jo inn i, som du sier, er jo en partnerskap hvor man må jo gi og ta litt.
Jeg kjøper veldig godt argumenter. Det er ikke det at jeg egentlig synes at hun skal på en måte backe, men jeg tror at hun skal bruke lengre tid på det. Fordi jeg tror at hvis du går inn i den kampen akkurat nå, så tror jeg det, men du er litt eldre enn hun, ikke sant? Du, hvor gammel har blitt, Gisle?
29.
Du er
29.
Voksen fyr. Og det er jo bare det at jeg tror at der og du er, så er vi liksom, vi er selvstendige. Han er ikke så selvstendig, han er liksom, mamma er fortsatt liksom hun som tar vare på han. Jeg tror oppriktig, og det mener jeg liksom veldig sterkt der, at hvis hun tar den kampen nå, og begynner å liksom legge seg ut med mamma, så blir det mer hassle enn det blir. Men bare om 2 år, bare om 1 år, så bor de sammen, og da er det liksom, da har hun så mye mer leverage.
Men jeg har en idé, jeg fikk en idé. Hva med å, if you can't beat them, join them. Altså slå deg sammen med moren. Si sånn, vet du hva, jeg elsker interiør. Og jeg, kan ikke vi dra sammen på butikken?
Ja.
Og så vinner du på en måte sånn, får du bonde litt med hun moren, og så blir hun litt glad. Og så er det noen ting som du må plukke med i kurven for å være grei, som du kan legge ut på Thais om noen uker.
Ja.
Men da får du også, så vinner du i hvert fall litt samtidig som du bygger en relasjon på sikt.
Vi har jo holdt oss innenfor krigsspråket, så vi kan si at i stedet for å lage krig, så må du bygge opp herren din og få deg flere allierte.
Ja,
så hun må nå gå til...
Bygge broer med støgge jyske håndklær.
Så hun må gå til svigermor og si sånn, vi har helt klart hvertfall 2 interesser som sammenfaller her nå. Det er sønnen din, han er vi glad i, og interiør. La oss dra på jysk sammen, og så får du mor til, hvor stygt kan et håndkle bli da? Det er ofte dyrere enn det er stygt på en måte, så la nå hun få kjøpe inn alle de dyre, kjedelige tingene, og så på toppen der, og over tid, så legger du på de tingene du liker. Jeg helt enig. Skal ikke nå starte en krig med svigermor allerede nå. Dette må vi ta over langen, og om noe så skal du sammen med din kompanjong eller fotsoldat ut og kjøpe pynteputer og håndkler. Det synes jeg var veldig lurt. Jeg trodde ikke vi skulle havne der, folkens. Da synes jeg vi var gode. Jeg driver gradvis og gjør det vanskeligere og vanskeligere for dere.
Så du gikk fra en lav selvfølelse til pyntepute og mente det?
Jeg mente at det er en naturlig dramaturgi, at det er ikke riktig.
Oi, oi, oi.
Nå får vi se nå om vi går opp eller ned i vanskelighetsgrad. Vi kan trille terningkast etterpå. Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg og min samboer har endelig fått oss hund. Det har vi ønsket oss lenge. Det er nå 2 måneder siden vi fikk hunden. Dessverre er det sånn at jeg daglig sender på usikkerhet på om dette noe for meg. Jeg har blitt veldig glad i det lille dyret, han verdens fineste, men han tar jo all min fritid. Alt som finnes av egen tid og tid til å slappe av etter en lang fysisk arbeidsdag kan jeg bare glemme. Og jeg kjenner at det vanskelig. Jeg var selvfølgelig forberedt på at valp tar tid, men at det skulle gå såpass mye utover min tid til å gjøre andre ting jeg liker og som viktig for meg, det hadde jeg ikke regnet med. Det tur på morgenen, lang tur rett etter jobb, mentaltrening, lek, kos, enda flere turer, og så videre. Og så må jeg legge meg, og sånn går uka. Venner har jeg ikke sett på lenge. Kan ikke huske sist jeg fikk vaske huset heller. Vi bor rett ved en skog, og det fine turområder der, og vanligvis liker jeg å være ute, men nå synes jeg det kan være vanskelig. Samboeren min veldig flink med valpene. Jeg føler at de har fått god kjemi. Det jeg veldig glad for. Men han freelancer, og utover høsten skal han reise en del med jobben, og dermed ligger ansvaret på meg, og det vet jeg ikke om jeg klarer. Samtidig vil jeg ikke at min usikkerhet skal gå utover hans jobb. Han har allerede avlyst en del jobb på grunn av valpen. I begynnelsen tenkte jeg at jeg ikke ville ha hund, men jeg vil jo det. Han har fortsatt valp, og jeg vet at det blir enklere med tida, men jeg trenger hjelp nå. Jeg trenger tid for meg selv. Før korona var jeg sykemeldt fra jobb på grunn av stress, da på grunn av jobbsituasjonen altså. Nå har jeg en ny jobb, og jeg vil ikke at det skal skje igjen. Har dere noen tips til hvordan min hverdag med hund kan bli enklere?
Boo fuckings hu.
Ja, det er litt lov å si.
Hun har gjort, ja, det er her er noen som har gjort litt dårlig research, ja, ja. Før du fikk med et litt levende dyr.
Dette, men hun er jo i det nå, og det virker som hun vil ikke kvitte seg med valpen. Hun vil bare ha litt avlastning. Men jeg synes ikke vi skal kvitte seg med valpen alternativet. Vi tar det ikke av bordet enda. Kan godt skyve det litt til siden.
Er du sikker på det? Skal vi ha det med oss? Kvitte seg med valp?
Men det er lov, det vet du.
Ja, jeg foreslår ikke at vi skal legge inn en melsekk med tunge steiner og senke nakenskjelva. Jeg er ikke et ondt menneske. Men det er masse fine, varme mennesker med fritid der ute som har lyst på valp.
Men du tenker at det er et alternativ, det, apropos psykolog?
Ja, fordi i neste runde nå så blir det jo barn. Da er det alternativet av bordet. Valp, det mener jeg at der er det lov å krype til kors og si sånn, det fikser ikke jeg.
Jeg snakker om sekken, men ok, ja.
Åja, nei, nei.
Jeg tror at hun ikke den eneste som sitter igjen med en valp etter korona-lockdown.
Nei.
Så dette sikkert mange som kan kjenne seg igjen i. Og jeg har støtt på noen med dette problemet nemlig, som hadde den beste løsningen jeg har hørt om. Alle elsker jo en valp, ikke sant? Mm. Også disse vennene som hun aldri får sett. Lag en gruppe på Facebook, og lag en liksom ordning som om det var en timeshare-hytte. For folk, jeg blir gjerne med i den gruppa. Jeg tar gjerne med og tar den valpen.
Er du med i den gruppa der alle kjendiser tar vare på den taxibikkja?
Nei, men jeg har så lyst til å være med. Jeg vet, det akkurat den. Nei, den gruppa jeg
det finnes altså, det finnes en hund.
Heter hunden taxi, eller?
Den heter taxi, og den bor på Tøyen. Og det bare kjendiser som tar vare på den.
Ja. Og den har jo verdens beste liv, for den har det alltid, og alltid noen som vil ha en valp.
100 mamma og 100 pappa liksom.
Det er gøy å gå tur med på morgenen når du har vært ute dagen før. Deilig å ha noen i armkroken.
Mm-hmm.
Så jeg tror det er en god løsning altså. Lag en gruppe, der får du også møtt disse vennene dine. Du får litt avlastning innimellom. Og alle synes det er gøy med valp.
Ja, men jeg synes at for å være okay, enig, jæklig god løsning. Det finnes jo app hundepass-appen. Men hvis du ikke vet dette, kvitt det med den bikkja av. Altså seriøst, hvor ærlig er det lov til å være her?
Helt 100.
Ja. Nei, dette synes jeg bare er så tullete. Altså, det er jo et levende liv. Og hvis du ikke har mulighet til å ta, sorry, jeg skjønte at vi skulle vært litt sånn, mer sånn der, ok, prøv å finne løsninger for henne. Ja, lag den gruppa. Det finnes løsninger her for mer avlastning. Men hvis du liksom ikke ta vare på et liv hvis du ikke har tid til å ta vare på det. Eller ikke ta på et liv liksom. Det er et levende
men det er jo på en måte allerede, det er jo litt too late. Er det ikke det?
Nei, fordi det finnes veldig gode sånn omplasteringsordninger i dette landet. Så min beste kompis, han elsket sin hund. Og den fikk han når han var alt for gammel. Så det er fullt mulig å gi det bort. Jeg tror det er fullt mulig å gi det bort. Jeg synes bare at det er litt sånn, det er litt sånn tidlig, han er valp, og det er for stress. Altså den blir ikke mindre aktiv enn bikkja.
Nei, og så må det, og det er ikke nødvendigvis en egoistisk handling, eller jeg tenker at jeg er jo ekstremt glad i hunder. Jeg prøver jo å spune bikkja mi hver eneste dag. Jeg blir jo gladere for å se han enn alle de andre i husstanden. Men hunden skal også ha det bra, så det er klart at hunden vil jo bo et sted hvor ikke mor synes det er litt sånn pes hver gang man skal gå tur. Åh, våkna du igjen. Og må vi kose nå? Leke? Åh. Det er jo ikke bra for hunden heller. Hunden vil jo ha positiv energi rundt seg. Nå hører jeg at jeg har blitt sånn hundemenneske. Jeg går og skammer meg. Det er greit.
Nei, men det er jo ikke noe skam her. Det er jo, fader, jeg støtter i det her altså.
Men i så fall da, okay, hvis du skal gi bort denne nydelige lille skapningen som er helt avhengig av deg egentlig, og du har tatt av det ansvaret i utgangspunktet, bruk litt tid på å finne noen som virker har lyst på den. Ikke bare dytt den bort til dyrebeskyttelsen. Altså sånn, gjør en effort. Kanskje det har noen måneder. Men skaff en familie som kommer til å ta vare på.
Ja, det dyre. Synes jeg er et veldig godt innspill. Og så skal jeg kan prøve å være litt mer nyansert da. Jeg synes i alle fall at når hun har disse tankene om at det er for slitsomt og alt det der, så synes jeg hun skal ta en ekte runde med seg selv. Når det er så tidlig i prosessen, den har fortsatt valp, og spørre seg selv, er det her noe som er... Jeg har lyst til å ta på meg i 5-10 år fremover.
Ja, jeg synes det er veldig rart med folk som får seg hund før de får barn, må jeg innrømme. Når man først har barn, så er det jo kjørt allikevel. Sånn, man, logistikken må legges og alt må planlegges, og en hund fra eller til der har ikke så mye å si. Men hvis jeg hadde vært ung, student, kunne jeg egentlig bare brukt tida akkurat sånn som jeg ville. Altså, etter jobben dag, jeg gir ikke å komme hjem før i morgen. Jeg stikker til Tønsberg, tar inn på en båt. Nei, jeg har hund, vent da. Nei, det forstår jeg forstår det ikke.
Nei, for det hele et dverghamster for eksempel. De varer bare et år, og da vet du at du liksom rekker å gi det et godt år.
Ja.
Snakker av erfaring.
Kan man bli så glad I dvergehamstere?
Ja, det virkelig. Lille skinke hadde jeg inne I hettegenseren, du vet den lomma på hettegenseren, hadde den rundt, hadde en liten sånn plastball som den kunne løpe fritt ut I gata med.
Ja.
Så hvis man bare jobber litt for å gi det et godt liv, så vi hadde det gøy alt vi, altså, jeg og skinke.
Ja.
Og jeg visste, skinke?
Ja, og jeg visste at I løpet, det, ikke sant, for de lever sånn I et års tid, og det visste jeg sånn, dette får jeg til. Du skal ha det nydelig. Og det ikke så lett med herregud, en hund som lever 20 år.
Fint perspektiv. Det her vesenet her skal jeg gi et godt liv.
Kjempefin. Et års perspektiv bra det.
Jo, ja, men det samme. Det kommer til. Han jo ikke Gud, han kan jo ikke bestemme det.
Nei. Ok, da sier vi dette til Sara. Men en ting vi ikke har nevnt som jeg bare kan nevne sånn oppsummeringsmessig snakk med typene, du må jo tørre å krype til kors og si til typen din sånn jeg vet at jeg sa at jeg var forberedt på dette men det var jeg altså ikke jeg visste at det var mye, men jeg visste ikke at det var så mye og så må han få lov til å være med og bestemme nå sånn, skal vi bruke en del tid, eventuelt penger på å skaffe hundepassere skal vi lage et slags hundekollektiv hvor folk med og føler at de eier denne valpen og passer og passer og passer Eller dette nå så vanskelig at vi må høre om det noen som vil ta over hunden 100%? For det de to alternativene dere har. Enten få hjelp med hunden der den eller se om hunden kan få et annet hjem. Men du må jo snakke med typen din. Han kan ikke bare komme hjem en dag, og så lille skinke borte, på en måte.
Det et godt poeng. Ja. Fy faen, det hadde vært grusomt.
Ja, for da mister du ikke bare bissa di, da mister du også typen. Det kan jeg bare lille hilse skinke. Og si. Lille for et fantastisk dyrnavn.
Tror du
kjæresten
er store skinke?
Nei, han har ikke det.
Ok, nytt problem. Hei Siri og godhjelperne. Jeg kaller meg gjerne Stine, jeg 35. Fant for snart et år siden, the one and only. Kaller han gjerne Erik, han 44. Jeg og Erik traff hverandre på Tinder. De snakket litt der, så møttes de og gikk en tur. Det var veldig vellykka. De hadde masse felles, blant annet jevngamle barn. De hadde samme type arbeid, lik arbeidsmoral. Og begge liker å trene og gå I fjellet. Så møttes de igjen, og da var de hjemme hos henne, og det var utrolig koselig den kvelden, og de har vært sammen siden. Jeg visste ganske tidlig at dette var en mann jeg kunne like å bli glad I. Han var morsom, han fikk meg til å le, jeg smilte når jeg tenkte på han, jeg digget hvert sekund med han, og det tok ikke mange månedene før jeg følte meg forelsket. Vi pratet mye om dette og om å bli sammen, flytte sammen, leve sammen. Siden vi begge har barn, valgte vi å ta forholdet litt med ro. Men så ble vi et par da, etter å ha kjent hverandre I 4 måneder. Tiden gikk og vi hang sammen de ukene vi begge hadde barnefri Og vi koser oss masse når vi sammen Vi går spektakulære fjellturer sammen Vi ser film og serier Vi har masse god sex Så god sex som jeg aldri har hatt med noen andre Vi har det helt supert Problemet når vi ikke sammen Da føler jeg meg som luft Det så bare jeg som må ta kontakt med han Det jeg som må sende snap først Det jeg som ringer Og I starten av forholdet så sendte han masse snap Han viste interesse Jeg følte meg spesiell Nå føler jeg meg ikke prioritert Og jeg har sagt det til han Jeg har sagt at det må da gå an å ha kontakt den uka vi ikke bor sammen også Jeg sier at jeg synes det trist å ha en kjæreste som man ikke skal kunne høre fra Ikke spørre om man har hatt en fin dag og så videre Og når jeg sender snap så kan det ta 10 timer før jeg får svar Og ofte når jeg ringer så tar han heller ikke telefonen Og ringer heller ikke tilbake Han har forsvart seg ved å si at han har ikke noe behov for å prate og snappe, ei heller ha kontakt med meg hver eneste dag. Han har heller ikke noe behov for å si at han glad I meg hele tiden. Han av typen som heller sier fra den dagen han endrer mening. For cirka 2 måneder siden tok vi opp et tema mens vi var på tur, og det handlet da om dette med om hvorvidt vi elsker hverandre. Da sa han at han ikke kjente på disse forelskelsesfølelsene som man kanskje skal ha I et forhold, og at det var derfor han ikke har sagt at han elsker meg. Jeg lurte på når disse skulle komme, for jeg ble litt paff og spurte han. Han trodde de kom til å komme, han håpet at det kom til å komme, men han sa at det sannsynligvis ikke kom til å skje med en gang, at han trengte tid for å åpne seg 100% på grunn av 2 såre brudd. Nå jeg bare usikker på alt, ja. Hvor lenge skal jeg være I dette forholdet før det eventuelt tar slutt på grunn av manglende følelser fra Erik sin side? Tenk hvis Erik finner ut etter et helt år sammen med meg at han ikke kommer til å få disse følelsene for meg. Dette grunnen til at Erik ikke helt på når han ikke med meg? Blir jeg brukt? Jeg trenger råd. Jeg vil ikke miste denne mannen, for jeg elsker han. Men jeg vil heller ikke bli utnyttet. Stine.
Her kan jeg... Skal jeg starte?
Ja.
Erik.
Åja.
Altså, han har så likt handlingsmønster som jeg. Men jeg synes det var veldig hardt at han sa han sier fra når han har forandret mening. Det vil ikke jeg stå innenfor, men utover det så han.
Ja.
For sånn at nummer en, så det... Og det flere ting her da Som jeg ville liksom vært så jeg vet ikke om dette riktig Men da blir det bare sånn Jeg forklarer hvordan jeg har det da
mm.
Sånn som jeg leser en melding, og så om det fra noen jeg liker eller ikke, så det bare sånn, jeg kan lese den, og så skjer det noe, og så jeg blir sånn blablabla, videre, og så kommer jeg på det dagen etter sånn, fader, jeg glemte å svare
ja.
Siri, liksom. Fader, jeg svarte ikke, liksom. Og sånn virkelig sånn, jeg har, det ingenting personlig, det har ingenting med mangel på kjærlighet, eller har ingenting med, og hvor mye jeg elsker noen eller liksom, altså, men det virkelig bare sånn jeg har et annet sånn kommunikasjonsmønster enn det som jeg forventet fra samfunnet
ja, det ikke en aktiv handling, du leser ikke en melding fra et menneske du liker og tenker sånn jeg har lest meldingen din liker deg ikke godt nok til å svare med en gang sett på alarm 10 timer
nei, altså, ikke sant, apropos og videre så jeg også sånn som kan bruke, det her tror jeg sagt på, har vært her før jeg sånn langfølt at jeg kan liksom bruke ett år eller to på liksom bare sånn der bli sånn skikkelig glad i noen liksom sånn, ja. Sånn at jeg bare merker at det sjeldent at jeg har den der herregud så forelsket jeg liksom altså ja
men nå som du da Erik fordi jeg
du henger, Stine?
Jeg Stine.
Snill. Du Stine?
ja, jeg kanskje litt Stine faktisk
oh, ja. Så bra
så dette skal vi få til fordi da lurer jeg på Erik Hvis jeg sier til deg, men jeg har kjempebehov, fordi du snakker om at du ikke har behov for å ringe, at du ikke har behov for å si, gi meg bekreftelse, men hvis jeg sier sånn, men jeg har ekstremt behov for det, og det har jo Stine sagt frem.
Ja.
Hvordan, hvor er det ikke liksom, går det ikke noe liksom, gidde å gi litt grann, når du skjønner at det viktig for den andre parten?
Jo, absolutt, og det jo det store, altså, og det her jo noe som Daniel Kvammen, som prater om seg selv i tredje person i dag, har brukt ganske mye tid på å liksom prøve å tilpasse meg i verden, for jeg ønsker å være den beste mulige versjonen til meg selv. Så jeg bruker ganske mye tid, eller har brukt ganske mye tid på det her opp igjennom, og skjønner at, åh, fader heller, det viktige nå, at bare sånn, skriv, jeg veldig glad i det, bla bla, bare sånn, og så, ja, han burde virkelig skjerpe seg. Og det sier jeg så med Erik. At han burde, liksom, han burde være observant på det her, og det for dårlig. Og hvis det kan tre ut av rollen som Erik, så synes jo det som også litt sånn, litt usikker på her, at jeg kan sette meg, som sagt, jeg en sånn fyr som kan bruke liksom sånn et år på å bli skikkelig forelsket i noen, og tenke sånn, herregud, du jo sånn ekstremt viktig for mitt liv og alt det der, ikke sant?
Mm.
Men jeg kan nok bli litt bekymret over at han sier sånn han ikke har forelsket følelser og på andre siden at jeg synes ikke det lovet sånn kjempegodt fordi han, ja.
For hvor lenge har de vært sammen nå?
4 måneder.
Ikke sant? For jeg er jo Stine og har jo lyst til å gifte meg med absolutt alle jeg ligger med noen gang.
Ja.
Helt i andre enden av deg, Daniel. Bra det ikke ble oss.
men nå skal jeg fortelle en hemmelighet at Gisle er en av de få mennene i verden som jeg har kysset. Hukser du det?
Ja.
Jeg håpet du skulle si liggende, men ok. Jeg ble litt skuffet faktisk.
Foran, hva var det for noe? Foran en liten en kristen, en litt sånn
kristenplakat, ja.
Ja,
det var en sint kristen.
En sint kristen Jesus fundamentalist.
Mm.
Kysset foran.
Den andre jeg kysset var en mann som heter Daniel. Han så meg inn i øynene på Elsker, og så sa han, vil du bli med hjem? Så sa jeg, nei.
Hm.
Veldig, veldig dårlig historie.
Angrer du?
Ja, det, altså, jeg har alltid tenkt at du har jo guttekjæreste, har du ikke? Ja. Jeg har alltid tenkt at det hadde vært litt sånn spennende å prøve, men jeg har liksom ikke noen sånn enorm tetrekning mot menn.
Ja, da blir du jo litt brynt. Hvis du gir det et år, så kanskje du...
Men jeg synes det er litt sånn fascinerende, da, med altså, alle... Nei, altså, jeg synes det er litt sånn kjipt at det ikke er mer... har mer sånn homofile tendenser enn det jeg faktisk har. For ja. Jeg synes det hadde vært litt sånn, jeg synes det hadde vært litt sånn artig, jeg skal ikke si at seksualitet er artig, men...
Jo, seksualitet kan være litt artig.
Ja, men det hadde gjort meg, jeg synes det hadde gjort meg til et interessant menneske om jeg var litt mer homofil enn det jeg faktisk er. Men tilbake til...
Ja, Gisle og Daniel, dette må dere gjerne gå og drikke masse kakao og snakke om i timesvis etterpå. Jeg bare... Jeg litt nysgjerrig på hvor kompromisset her skal ligge, fordi Stine har et enormt behov for å ha masse kontakt med Erik, også den uka hvor han bor sammen med barna sine. Erik har ikke det behovet. Det betyr ikke nødvendigvis at Erik noe mindre glad i Stine enn Stine i Erik. Så det vil si at det hver seg et ytterpunkt av skalaen for hva oppmerksomhet i den uka angår. Er da kompromisset nødvendigvis at Erik skal strekke seg helt mot Stines enda av skalaen fordi hun har behov? Eller kan Stine også strekke seg litt mot Erik i forhold til sånn, når han ikke er sammen med meg, kan se positivt på han. Han er veldig til stede for barna sine i den uken. Det er ikke fordi jeg luft, det er fordi akkurat der og da så det noe annet som viktigere. Og han vet inni seg at jeg viktig, og neste uke så skal han være sammen med meg 24 timer i døgnet.
Men jeg tenker jo, jeg skjønner tanken om å møtes på midten, men samtidig, dette sikkert fordi det jeg som Stine her, så ja. Mener jeg jo at det antageligvis større, det viktigere for henne på en måte å få snakke med han, enn det for han å unngå henne, vil jeg gjette.
Ja,
det sånn, det ikke viktig for han å bare sånn, å gud, hun skal ikke snakke med Anna hver uke. Og da, noen ganger så det jo det ene behovet litt viktigere enn det andre, rett og slett. Så jeg mener at vi må i hvert fall lene oss litt mot Stine sin side.
Ja, jeg forstår litt enig i det, altså.
Det
ja.
Kan være viktigere, det behovet, men det betyr ikke at han for egen maskin skjønner på en onsdag klokka to. Vent da, nå sitter sikkert Stine og har noe behov
for at jeg snapper tilbake.
For at jeg ringer. Jeg lurer på om jeg gjør det. Så det er for mye å kreve av et menneske som ikke har de boende selv, men at han kan bli flinkere til å svare, for eksempel. Ja, fordi... Jeg bare tenker, hvis han en veldig bra kjæreste de ukene de sammen, holder ikke det?
Jo, det burde holde. Og så tenker jeg også at bare sånn for å ta litt sånn prøve og problematisere. Altså hvis hun er sånn som sender en snap og sender en melding og så ringer hun på kvelden, så det nok sånn at han vet at den telefonen kommer til sjuende og sist også, og da bare sånn, det virker som han tar telefonen, og det virker jo ikke som han ikke kommuniserer med henne. Men jeg merker det at...
Nei, han tok ikke alltid telefon.
Ja, ikke alltid.
Det en litt sånn varselampe, tenker jeg.
Ja, må man det, bare fordi man er sammen?
Han kan ikke alltid ta telefonen, det jo innimellom, så han jo opptatt. Og jeg bare...
Jeg også Erik, sånn... hvis ikke dere har skjønt det for lenge siden. Men jeg heldigvis også sammen med Erik. Vi to Erik. Det perfekt.
Ja.
Vi snakker aldri sammen.
Jeg synes det litt sånn...
Når vi sammen, så gjør vi det.
Hva sier de?
Altså? Ja, nei, når vi sammen, så gjør vi det. Hvis jeg drar på helgetur med veninner, så har ikke jeg snakket med han før jeg kommer hjem fra den helgeturen.
Nei, jeg synes det litt vanskelig å avgjøre om... Fordi hun framstår nok også for meg som det han vil kalt litt nidig, på en måte. Eller så kan han kalle det veldig forelsket, på en måte. Men på et eller annet nivå så må han også være trygg på hvem han og hvis han sånn, så må han på en måte være trygg på det. Og
for men jeg skjønner bare, for det litt kort tid. 4 måneder ikke så lenge når du har et, altså ambisiøs og har masse barn og greier, fordi da rekker du ikke på en måte. Du har ikke vært sammen så lenge da, eller?
Og du kan egentlig dele i to, for de har vært sammen i 4 måneder, men halvparten av det er
jo med... Uker,
ja, de har vært sammen i 2 måneder. 8 uker har de hatt sammen.
Og da skjønner jeg at man blir litt usikker.
Ja. Og det kan hende at hvis vi først skal møtes på en midt her, så kan det nok hende at Stine det, også skyver Erik lenger over på Eriks sida ved å drive og ringe. At Erik tenker sånn, nå det veldig maste, og da ringer jo hvertfall ikke Erik tilbake når han ikke har det behov i utgangspunktet.
Mm. Og det der jo, men hun vet jo, hun er unga selv, ikke det?
Jo.
Ja, nå, da ikke poenget med valid, men altså, det jo veldig sånn med en gang en i et forhold der det noen som har barn fra før, men dette vet hun jo, så jo det noe helt annet enn bare sånn, og være sånn kjæreste, da jo virkelig sånn, da jo to separate liv som på en eller annen måte også, når de møtes så det bra, ikke sant, men da jo virkelig sånn to separate liv, og det burde jo ha litt respekt for, burde du ikke?
Jo.
Eller at det liksom sånn, det ville i hvert fall tenkt.
Jeg tror i hvert fall det vi kan si liksom, til Stine, at du kan nok ikke forvente at Erik plutselig skal få disse behovene, for det handler ikke om kjærlighet. Men du kan jo forvente at han er villig til å møte deg på halvveien i dine behov. Og hvis det ikke er nok for Stine, så er jeg redd for at Erik ikke er nok for Stine. Han er ikke lik nok Stine i behovene for hvor mye de skal sammen, hvor mye kontakt det skal være, hvor ofte de skal snakke sammen, hvor ofte de skal bekrefte. Så ja, jeg vet ikke hvor vi ender med Stine her.
Hva hvis Stine bare liksom, roer ned bittelite grann på de snappene, og så kan hun heller også forvente retur og få svar på en måte en høyere prosentandel av de, hvis du skjønner hva jeg mener. For hvis hun bare ringer Anna hver dag i stedet for hver dag, så tar jo han antageligvis telefonen litt oftere, så føles det litt bedre for begge to, kanskje?
Enig i det. Mitt tips ville vært å ta en prat med han, si... Ok, jeg forstår. Prøv å sette seg inn i hans situasjon. Si, jeg forstår det her, men hvis du kan ringe med Anna hver dag, hvis vi bare kan ta 5 minutter på telefonen, så gjør det livet mitt veldig enklere. Og så kjenner jeg litt på hvordan han reagerer på det, for jeg er nok litt sånn skeptisk til hvor gira han når han sier der at han ikke har det følelsene. Så kanskje ta den praten og roe litt ned, som Gisle sier.
Ja.
Og så bare være litt observant på hvordan han reagerer på det.
Ja. Du må nok forklare behovene dine ganske tydelig, Stine, for når man har så forskjellige behov, så er det litt vanskelig å forstå den andre, rett og slett. Så her må dere bare sette ned, når dere er sammen, riktig nok, prate sammen om hva begge vil, uten at jeg har noe med hvem som liker den andre best, og så videre å gjøre. Så lykke til. Jeg håper han villig til å møte deg på halvveien, og at du også villig til å strekke deg litt for å forstå hans måte å kommunisere på de ukene hvor dere da ikke er sammen. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveve, det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss i spar.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei Siri og dine gode hjelpere. Jeg trenger sårt noen gode råd. Jeg vil være anonym. Jeg 32 år og har vært sammen med en fantastisk mann i et halvt års tid. Han har orden på livet og økonomien på stell, eller i hvert fall frem til nå. Han skylder en del penger. Jeg har muligheten til å hjelpe han med å slette gjelden og låne han disse pengene. Det snakk om ca. 300 000. Men det sitter litt langt inne å skulle overføre alle sparepengene mine til en mann jeg ikke har kjent så lenge. Jeg føler meg som en fryktelig dårlig kjæreste dersom jeg ikke gjør det. Så hva synes dere?
Hvor lenge har disse to vært sammen?
Ja, det fikk jeg med meg.
Hun 32, og de har vært sammen et halvt års tid.
Nei.
Utdyp.
Ja, kan jeg bare, dette minner jo litt, jeg skal være litt forsiktig med å ta på disse psykopatibrillene mine, men ja. Det man skal passe seg litt for folk som ber om 300 000 etter å ha kjent hverandre i noen måneder, altså.
Ja, det er...
Jeg ikke sikkert han har bedt om det, altså.
Nei.
Men det har jo i hvert fall kommet på bordet som et alternativ da. Det kjempe rart. Nå det veldig mye hard melding. Jeg liker i utgangspunktet ikke å være så sånn bastant. For nå var jeg veldig bastant rundt det forrige problemet. Og så er jeg ganske bastant her også.
Ja.
Men det er jeg prøver å sette meg nå inn i hva slags menneske dette er mens jeg prater, merker jeg. Men jeg skjønner ikke hva slags menneske som har ting, han har jo åpenbart ting ikke på stell, men jeg skjønner ikke helt hvordan han går til det å spørre noen som han bare har kjent I et halvt år om 300 000 kroner.
Det Men mye... igjen, det ikke sikkert han har spurt.
Men kan hun bare se dette og keen på å hjelpe, liksom?
Ja.
Det jeg skjønner at det så bastant. Det burde han I så fall si nei til, tenker jeg.
Ja.
Men det du ikke sikkert man gjør hvis man har 300 000. Men hva slags lån det snakk om? Fordi det på en måte et huslån, så det bare å la det rulle og gå. Men det et forbrukslån?
Jeg tipper, la oss si det spillgjeld da. Jeg aner ikke, ikke et eller annet. Det bare noe med, jeg skjønner at dere sier nei. Jeg har så tenkt meg en gang, nei, skummelt, skummelt, farlig. For man har hørt om denne Tinder-mannen og alle disse mennene som lurer penger ut av voksne, smarte damer. Den legen som hadde betalt 13 millioner kroner liksom, på en fyr som bare hadde lurt henne. Altså, folk blir lurt hele tiden for penger, men det jo dumt om vi skal miste troa fullstendig på det gode I mennesket. Jeg tenker at hvis jeg hadde hatt en kjæreste som havna I trøbbel, og jeg kunne hjelpe han ut av det, så håper jeg at det fortsatt finnes en verden der det noe man kan gjøre, liksom.
Absolutt, men finnes det ikke andre måter enn å overføre sparepenger? Det kunne gått an å, for eksempel, man kunne vært sånn, jeg har så lyst til å hjelpe deg med dette, la oss se på noen refinansiering av disse lånene, la oss se på sånn, kanskje vi kan man si sånn, det jo, du er ikke frekk mot kjæresten din om du sier sånn, kan vi liksom sette opp en slags nedbetalingsplan og gjøre dette litt ordentlig?
Ikke sant? Ja.
Og så kan man være grei og være sånn, skal ikke ha noen renter eller noen ting, liksom, men bare, passe, altså at, at det kanskje et lite sånn, siden vi ikke har kjent hverandre så lenge, et lite juridisk aspekt av det.
Men for å diskutere dette litt. Han skylder altså 300 000 kroner, dette jo helt utrolig interessant, det veldig sjeldent sånt. Han skylder 300 000 kroner, men han har ikke mulighet til å få lånt det fra noen annen plass.
Nei.
Så det eneste menneske han har I livet sitt det menneske som han kan få lånt 300 000 til. Og da snakket med banker, diverse. Alle som liksom kan låne han der pengene ikke der. Det menneske som han kan låne der pengene fra har han tjent I et halvt år. Kom igjen da. Det her varsellampe. Det varsellampe.
Jeg blir dratt tilbake I researchen
min. Kom igjen. Altså, Siri, du profesjonell hjelper, rett og slett. Ja. Altså, hvorfor ikke deg folk har?
Nei, det klart, hvis han får nei I alle banker, så jo det fordi de vurderer han dit hen, at han ikke har muligheten til å betale tilbake disse pengene. Ikke sant? Og hvis han ikke har det, så har han jo ikke det, og da har han ikke det til henne heller. Men hvis han villig til å bli med henne sånn, at de to går sammen I en bank og sier, han skylder 300 000, jeg har muligheten til å hjelpe han, men vi må sette opp et autotrekk som gjør at jeg ikke løper noen risiko at disse pengene forsvinner.
Det en nydelig idé. Og så jeg kom på til litt triks.
Ja.
For det går an å hjelpe han på andre måter, tenker jeg. Fordi jeg kjøpte nettopp en leilighet hvor jeg tok opp alt for mye lån. Bekymret meg. Takk skal du ha. Ja, den veldig fin, da, men det blir vanskelig å leve fremover. Og da var jeg litt bekymret for det, så sa kjæresten min sånn, vet du hva, dette blir gøy. Vi skal lage masse middager, vi skal leve på en måte som gjør at vi fortsatt skal ha det bra på en måte,
ja.
Selv om absolutt alt du noen gang kommer til å tjene går inn I det lånet. Og på et tidspunkt sa han også sånn, tenk hvis vi må stjele noe, det litt spennende.
Nå så jeg for meg at dere hadde gått inn I sånn luksusfellen cosplay, hvor han tok en sånn skallaparykk og satt opp en masse bruskasser som skulle symbolisere alle pengehevene du ikke hadde, og så videre.
Men det var noe gøy. Han snudde litt, liksom, for jeg var litt sånn, dette blir jo tung vår, liksom. Men han snudde til å bli sånn, dette gjør vi sammen, liksom. Vi skal vi finner noen bra oppskrifter på noen greier som blir drittgodt og ikke koster, liksom. Altså, vi slutter å spise litt, eller sånn, vi roer ned på de tingene, og hjelper. Liksom, det går an å hjelpe han å spare.
Ja, vet du hva, det det hun skal. Hun skal hjelpe absolutt. Han med sånn, dette skal vi komme oss gjennom. Kanskje låne han noe, sette opp en nedbetalingsplan, bli med på sånn, hvordan skal vi kunne leve billigere? Der kan hun gå inn og hjelpe og spørre sånn, det noen du kjenner som du... Moren din, har hun noe? Det noe du kan... kan du be om forskudd på arv? Har du noe du kan selge?
Ikke sant.
Så være litt mer sånn, hjelpe han til å hjelpe seg selv, I stedet for bare måke sparepengene sine over til han.
Og jeg tenker sånn, ok, jeg skal bli med på det her. Hvis han har noen sånn umiddelbare krav på liksom sånn 20 000 kroner, prøv med det da. 20 000 kroner masse peng, men det ikke så mye peng.
Nei.
Prøv å hjelpe den ut av det aller verste, og så kjør på planen ditt, ass.
Ja.
Men hun kommer til å bli buttfucked. Jeg lover ikke
han. Ja. Men hjelp han å hjelpe seg selv, men han må også være villig til, sånn som jeg har sett på luksusfellen, elsker luksusfellen, han må... han må ringe banken sin, han må ringe kreditorer, han må også gjøre en jobb, han kan ikke bare sitte I et hjørne, halvnaken og gråte I ruggeren mens du måker penger ut av sparekontoen, det går ikke.
Det som litt farlig med nå at det blir en ubalanse der, om hun plutselig skal gi han 300 000 kroner, så kommer jo hun til å føle litt på sånn, kanskje du skal ta oppvasken litt mer nå fremover. Eller så skjønner du sånn, det blir, man, jeg tror det farlig å blande.
Du tenker at hun kan få veldig masse makt, rett og slett?
Eller hva, hun har kjøpt seg et par nye sokker, så sånn, hvor har kastet de, ja. 69, ja. Du kunne ikke bare gitt meg 69, da. Du skylder meg jo 300 000. Altså,
jeg tror det grobunn for mye gums.
Galskap, ja. Rett og slett.
Ja. Det, vi skal holde oss til penger på en rar... Nå kommer det... Jeg vet ikke om jeg sa det til dere tidligere, men vi skal innom et problem jeg ikke skjønner noen ting av.
Jo, du nevnte det der. At det her, ja.
Dette det rareste jeg har vært bort.
Gleder meg veldig. Ja.
Hei, kjære Siri og hjelperne. Dere så faktisk I parentes her. Jeg bare nevner det.
Takk.
Jeg en 23 år gammel ung mann som har en utfordring på arbeidsplassen. Jeg har skaffet meg et vikariat på 12 måneder I en ganske fet jobb. Jeg har vært der I litt over 5 nå. En av kollegaene mine, kaller han madrassen, irriterer vett av meg og flere av de andre ved at han alltid har ekstremt god og dyr lunsj. Madrassen kan finne på å bestille sushi han til lunsjen, ta med gårsdagens biffrester og så videre. Og disse rettene nyter han med dårlig skjult fornøyelse. Jeg har aldri sett han spise brødskive, og det provoserer meg når han gang på gang skal være så sinnssykt vulgær I matveien, mens vi andre spiser nøktern mat. Etter en halvveis sommerferie hvor ting gikk min vei akkurat, så har jeg vært såpass irritabel at jeg bestemte meg for å ta grep. Jeg har fortalt meg selv at det for arbeidsplassens beste, men I bunn og grunn gjør jeg dette på pur faen I og med at jeg slutter her om 6 måneder. Jeg har derfor ganske ofte begynt å spise maten til madrassen når han på jobb, slik at maten hans blir uspiselig og motbydelig. Har han for eksempel med seg hjemmelaget pizza, spiser jeg en bit av hvert stykke før jeg legger det tilbake på plass. Madrassen har mistet det fullstendig en del ganger, og det tydelig at kollegaene mine får mye glede ut av dette, da han ikke akkurat mest likt på jobben. Noen av kollegaene mine vet at det meg, men madrassen later ikke til å ha noen mistanke. Madrassen nå skikkelig på tuppa, også utenfor lunsjtider. Etter at jeg klemte hardt på alle sushi-bitene hans en gang, holdt av... Det så morsomt. Etter at jeg klemte hardt på alle sushi-bitene hans en gang, holdt avdelingslederen noen dager senere et allmøte I kantina. Det gikk overraskende raskt, men jeg merket at jeg faktisk ikke bryr meg når han var såpass kjip da jeg begynte her. Møtet virket dog og har gått veldig inn på noen av kollegaene mine og jeg begynner å bli veldig redd for at de kommer til å sladre til sjefen. De kødder for eksempel mye mindre I lunsj nå enn før. Jeg har sluttet å ødelegge madrassen sin mat, men hvordan skal jeg sørge for at kollegaene mine ikke sladrer? Hvordan skal jeg I så fall forklare for sjefen da, dersom de gjør det? Jeg setter pris på all hjelp, og jeg håper de ikke dømmer meg for de drastiske tiltakene.
Det her verdt.
Hilsen grådige Geir.
Verdens beste problem.
Grådige Geir.
Men etter alt dette så problemet det ikke hva han har gjort, det ikke madrassen, det ingenting. Problemet jeg vil ikke bli tatt for det.
Nei, han vil ikke bli tatt.
Oi.
Jeg skjønner ikke, det må være noe mer enn den maten som irriterende med madrassen, fordi at noen har god mat på jobben kan ikke lede til så drastiske tiltak som å klemme på alle sushiene.
Men jeg synes det her... Han burde være med I det her programmet ditt, hans psykopat-episode.
Ja.
Det en ferdig innspilt, eller?
Altså, han sier jo, han sa jo at madrassen har mistet det helt. Det jo ikke madrassen som har mistet det helt her. Det jo krådige Geir.
Krådige.
Klemmer på sushi-biter og spiser en bit av hver pittestykke.
Men kan jeg si en ting? Jeg synes at dette et utrolig godt dilemma, fordi jeg tror det så mye sånn... Ok, jeg kan ikke nevne navn, men la oss si at min beste kompis, han kan ha sånne tendenser til det her, liksom. Altså, jeg tror... Altså, nå vet jo alle som kjenner meg hvem min beste kompis men altså, jeg vet også at han har sånne tendenser, så samme det. Men altså, jeg tror det finnes mye til de tingene ute der som så... Her gjør han bare på pur faen.
Ja.
Og det jo... Det så utrolig fascinerende, fordi han kan jo Altså, nå vet jeg ikke hva som motiverer han.
Jeg skjønner veldig godt lysten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hatt lyst til å gjøre det jeg vil kalle artige, men som antageligvis ganske slemme ting. Jeg blir veldig glad når jeg hører om folk som har... Jeg husker broderen han var ferdig I militæret, så hadde de skrudda alle toppene på sengestolpene på køyesengen og fylt dem med melk, sånn at når neste kompani kom, så lukta det surt. Så jeg blir genuint lykkelig av å høre om det. Så jeg synes dette gøy, men jeg må jo zoome ut og se det I full perspektiv, så jo dette en form for mobbing.
Ja, for det hadde vært gøyere hvis madrassen var kjip mot folk.
Ja.
Hvis du skjønner, men madrassen
men
jo... Nei, han
han
bare...
spiser god mat,
ja.
Må det være det.
Ja. Altså... Og nyter det høyligt, men det ikke noe... Det går ikke utover noen... Eller jo, det går jo tydeligvis litt utover grådig gær. Men, ja. det burde man kanskje tåle, eller? Men jeg lurer på, hvorfor ble han kalt madrassen?
Ja, vel, det derfor jeg føler at det ligger noe mer her.
Ja, ja altså, jeg tror nok at...
Eller det madrass som i styrken på indisk mat? Vet ikke. Ikke det en styrke I indisk mat?
Wow, det så mye med den saken her, som jeg ikke forstår.
Det mange lag.
Men, nei, jeg tror jo at... nei... Det jo åpenbart et eller annet. Jeg har litt inntrykk av at madrassen litt sånn kjip type. Han jo en jeg bare antar at han litt sånn no-roll sånn tøff I trynne type. Du står ikke det litt mellom linjene, eller leser alt for mye innere?
Altså, det jo Grådig Geir som på en måte vår venn, for det han som har strekt ut en hånd og bedt om hjelp. Så vi må jo til en viss grad ta parti med Grådig Geir og bli med på toget og mislike madrassen litt grann. Så kan vi godt kjefte på Grådig Geir og si sånn, det synes det slemt av deg å klemme på alle sushi-hyttene. Det umulig å si uten å le. Men nå han jo redd for at kollegaene skal sladre.
Ja, okay, det noe vi kan... kjernen I problemet.
Ja, det noe vi kan gjøre for å sørge for at det ikke skjer?
Jeg kjenner at jeg har litt satsen for Grådig Geir.
Jeg har jo det selv.
Du litt sånn Grådig Geir, ikke jeg?
Ikke bare inne I hodet, heldigvis, ikke I praksis.
Nei, altså, det her vanskelig da. Ok, så vi skal altså hjelpe Grådig Geir å manipulere kollegaene hans til å ikke rat him out, når han I utgangspunktet har fucka opp selv.
Han jo skyldig.
Han skyldig. Jeg ikke sånn veldig strategisk på sånne ting. Det et problem for meg I hverdagen, at jeg burde vært mer sånn sosialt strategisk.
Men er ikke
Gisle, du litt sånn strateg.
Ja, men ikke triks om dagen faktisk bare å legge seg flatt? Da kan du kjøre 140 km I timen på kokainrus, og så legge deg flatt, og så får du ekstremt mye sympati og empati.
200, mener du?
Var det 200? Ikke sant? Så, men jeg bare tenker sånn, kanskje kokain. Men kanskje han skal rett og slett på en måte... nei, jeg tror ikke han skal komme clean. Men hvis det nå kommer til at han blir tatt, at noen av kollegaene sladrer, så ville jeg spilt ut dette kortet. Gruppepress. Alle kollegaene for det var jo en greie. Han gjorde jo litt for å imponere folk, ikke
det? Ja, det en god liten gjeng som vet om at det han som gjort det. De synes det var gøy.
Jeg er et såpass svagt menneske, og jeg har lært av dette. Jeg skjønner at det var motbydelig gjort av meg å klemme på den sushien. Og jeg lei for det. Og jeg lærte, jeg skjønte alvor I det. Jeg slutta.
Ja.
Og dette skal jeg jo, det lærte om jeg skal ta med meg videre I livet.
For dette en typisk sånn spøk som får liksom bein å gå på, og så på et eller annet tidspunkt blir det slemt, og så får man det ikke med seg, for man har det så gøy.
Ja, ikke sant?
Så jeg tenker at madrassen jo lei seg. Jeg mener at Grådig Geir, nå har du hatt det veldig gøy på madrassens bekostning. Det eneste riktige å gjøre her å kjøpe all den maten du har ødelagt. Du må kjøpe sushi. Du må kjøpe pizza.
Nei.
Jeg vet ikke om du har suttet på biffbiten hans eller hva du har gjort. Du må kjøpe den maten du har ødelagt og gi det til han som en gest og si sånn, jeg beklager, det var meg, det var smålig. Jeg mener, han må ta tyren litt ved hånden og ligge I forkant her. Hva heter han musikeren som tok bildet av seg selv med en blå dillo I ræva?
Rune Rudberg,
ja. Ja, han lå I forkant idol. Her.
Han la ut bildet selv?
Han la ut bildet selv, da, for han visste at dette kommer ikke til å bli bra. Så da må før
de andre... Ja, man må kontrollere narrativet.
Ja, så før kollegaene sladrer på meg, så må du gå og sladre på deg selv på en morsom nok måte til at det blir charmerende og alle kan le av det.
Ja, du ganske god nå, altså. Ja.
Dette faktisk... sånn First House hadde kjørt på, tror jeg.
Ja, du står frem som han harasseren, altså mattrakasseringen.
Ja,
rett og slett. Nei, det bra, altså.
Jeg tror det, hvis du tør det, så tror jeg det kan være lurt. Ellers må du bare sitte helt klinstille
I båten. Men Grådig Geir slår meg ikke som en fyr som gjør dette ut av å bli presset til. Altså, jeg tror bare Grådig Geir skal sitte veldig rolig I båten, og så kan han bare sakte men sikkert begynne å oppføre seg som et normalt, snilt menneske mot alle rundt seg, og så får han håpe at det blæser over.
Ja, eller så møtes vi på midten, at du nå gradvis utover nå fram mot jul, sniker inn litt sushi og noe biff og noe greier som bare står I kjøleskapet med madrassens navn på,
ja,
og med anonym
hyggelig.
Avsender. Så på et eller annet tidspunkt dere null, men ingen vet hvem det.
Og da kan du reparere litt selvfølelsen til den stakkars madrassen.
Ja. Ja. Ok, det var veldig, veldig gøy. Det siste problemet vi skal ta for oss ikke fullt så moro. Hei, jeg har en desperat mail. Jeg gift på tredje året med min mann, kaller han Roger. Vi har til sammen tre barn. Jeg har to mellom 11 og 14. Han har en på 12. Vi fungerer fint sammen, vi tre. Kjører familieråd sammen, prater om alt fra pålegg til mobilbruk. Og sønnen har jeg kjent I mange år, og det en gutt har blitt veldig, veldig glad I. Vi faktisk veldig enige om alt som angår unger, og det sjeldent noe bråk hjemme hos oss. Men, eksen til Roger, som da flyttet fra han for mange år siden, mener og tror at hun kan styre vårt daglige liv. Hun bor et stykke fra oss. Sønnen bor 50% hos oss, noe som hans mor, som vi kaller for Mette, aldri har innsett eller godtatt tross for at det avtalen. Hun ringer Roger til alle døgnets tider og maser om alt, hva sønnen spiser, om han har sovet godt, om han frisk. Samtidig har gutten også mobil, og hun sender han sms og ringer han til stadighet. Det jeg ser det går mest I om han savner henne, om vi snille mot han, og uansett hva hun svarer, så vrir hun det om til at vi ikke passer ordentlig godt på han. Vi ikke snille, og han vil alltid bare hjem til henne. Jeg føler at vi har det bra, ja. Kjenner meg ikke igjen I noe av det. Hun har ofte også stått uanmeldt på døra vår, og vil inn. Da går hun rett til sønnen vi har med seg på kafé eller lignende. Jeg har alltid vært så sjokkert at jeg har ikke fått meg til å si noe der og da, men jeg har sendt henne noen meldinger der jeg vil at sånt skal avtales på forhånd. Da ringer hun Roger, kjefter og smeller, jeg har da ingenting med hva henne og hennes sønn gjør. Jeg blir kvalm hver gang telefonen ringer. Jeg går på nåler, og jeg har blitt skvetten. Vi har snakket med gutten om dette mange ganger, han sier at han har det fint her, og jeg tror på det. Og jeg har snakket med moren flere ganger på telefonen, men jeg får bare reprimader og kjeft. Ifølge henne jeg psykopat og en trussel for hennes sønn. Hun har meldt oss til barnevernet flere ganger, og sist gang så ble det henlagt med en beskjed tilbake at dersom hun gjorde det igjen, så ble hun meldt for æreskrenkelser. Etter det har telefonterroren tatt seg skikkelig opp. Roger tør ikke å si henne imot, så der det lite å hente. Nå krever hun at jeg ikke får snakke med eller være alene med sønnen hennes. Kan hun kreve det I mitt hjem? Hva gjør jeg? Hilsen fortvilet Sandra, 38. Her det noe juss som ikke vi skal bevege oss inn på, med mindre noen av dere har tatt jusslappen, som jeg kaller det. Jusslappen,
ja. Jusspusten. Nei, dette jo kjempevanskelig, da, men det jo, det kan jo framstå som at eksen Mette har slit med noe omfattende problem.
Ja.
Det vel helt åpenbart for alle, eller det bare jeg som antar det?
Nei, jeg synes jo Mette høres litt... lov å si koko fortsatt, eller det også stigmatiserende?
Hun har jo noen personlige strekk der som ikke så bra, kanskje.
Ja.
Og som kanskje... Eller, altså sånn, det der... Det der jo faktisk en litt klassisk situasjon, nå som ja. Jeg jobber litt med de greiene her, altså med personlighetsforstyrrelser og med psykopatiske trekk. Uten at hun... Jeg skal ikke kalle henne for en psykopat I det hele tatt heller, men det noe med... Det noe med et sånt kontrollbehov, og med et sånt sinne, altså temperament, det å kalle andre for psykopater, altså snu den situasjonen og prøve å få de andre til å virke klin gærne, det også liksom sånn, det ganske, dette skjer ofte, tror jeg, og jeg tror jo,
ja, for det et veldig sånn kjentrykk at han snur det rundt, ikke sant? Ja, ja, ja. Anklaget,
meg mot verden, liksom.
Ja.
Og så høres det ut som hun har et grep om Roger som, som ikke så lett å forstå seg på, fordi han tøyer jo ikke å si noe imot, burde jo egentlig kanskje ha stått opp, men det også helt umulig hvis du har å gjøre med noen som god på nettopp litt manipulering og kontroll og de greiene der. Da.
Mm.
Dette høres veldig, veldig alvorlig ut, og litt, det høres litt farlig ut eller, på sikt. Altså, sånn slitsomt for den familien, stakkare.
Ja, og så jo du forståelig grepet er jo på en måte, det jo et barn. Ja. Var det ett barn? Ja, det var en sønn. Og det jo liksom, det jo helt, så grepet på en måte kanskje ganske forståelig, fordi han Roger, som han heter, jo bare fanget I at han vil at sønnen hans skal han må jo, sånn som det nå, så må han jo være hos mammaen sin nå, ikke sant? Og da det jo noe I, sånn jeg forstår sånne relasjoner, at det må jo være god stemning, på en måte. Det må jo, I den grad det går, så prøver han jo alltid som foreldre å prøve at det skal være lite konflikt, og da virker det som at Roger velger å prøve å bare unngå den konflikten, noe som veldig naturlig.
Men så utmattende å være den ene parten som bryr seg om det I en sånn relasjon.
Virkelig,
det må,
virkelig.
Han
virkelig.
Må være I en veldig vanskelig
men han
posisjon.
Men han vet jo sikkert veldig. Det som jeg synes litt interessant, at det ikke står noe om hennes kommunikasjon med han om det. Det står det ikke noe om, så det jo litt kjedelig.
Nei, annet enn at de veldig glad I hverandre. At ja. Det sjeldent noe bråk.
Ja, men hva han egentlig mener om. Men det virker jo som, fordi hun sier det, det egentlig litt interessant. Hun sier sånn, han har et grep på henne på en måte. Så det jo... det virker jo, det kan jo framstå fra denne skildringen som at han også, hvis de har det bra sammen og enige, så kan det jo virke som, og det meldingene fra barnevernet og sånt, så kan det jo virke som at han fullt klar over at hun helt gæren. Andre,
ja, ja. Men så er man jo litt maktesløs da. Hva skal man gjøre med at andre folk er gærne? Får du ikke gjort så mye med da?
Nei, jeg tenker jo her er det kanskje litt sånn at jeg må begynne å ta stilling til liksom, juridiske grep da. Ikke sånn, ikke sånn ringe politiet, ikke sånn ta fra barneretten. Men at det er jo, her kan jeg jo gå til forliksråd, sånn som jeg har skjønt det. Jeg har ingen barn, men sånn som jeg har skjønt det, så kan jeg jo gå til forliksråd og faktisk forhandle disse tingene.
Ja, det må jo inn fordi, noen, en sikkert en tredjepart for å løse opp
ja,
her.
Ja, det tror jeg er veldig relevant.
Dette er såpass liksom, grensoverskridende, det hun holder på med.
Ja. Ikke sant, absolutt.
Og det å bli enige om, for hun, det er jo det, det er jo det. De har jo en fordeling som ikke hun er enig i. Og man må jo, det må man jo kanskje være, for hvis ikke så blir jo alt, fucker man jo opp alt hele tiden.
Men bare ta tak i noen sånne elementer her. Jeg er helt enig at en tredjepart må inn, fordi Mette her, denne moren til barnet, kommer aldri til å høre på hverken hva Roger eller nye dama til Roger, Sandra, kommer til å si. Hun kommer til å være uenig uansett hva de sier. Så jeg tror en tredjepart utenfra må si, fortelle Mette at nå du urimelig, eller det der har du faktisk krav på. For det noen ting sånn at hun ringer sønnen sin, sender han meldinger og sånn, det må en mamma få lov til. Fordi som mor så får man jo barn som man har lyst til å være sammen med 100%. Og så plutselig får du bare halvparten. Det veldig vondt. Og den halvparten hvor barna borte, så det ikke sånn at ikke du har tilgang på barna. Du har fortsatt moren deres den uken også. Og at hun kommer på døra og har lyst til å gå på kafé og sånn, det tenker jeg også at kanskje skal være litt greit.
Ja, for det litt interessant å se det fra, fordi at nå var vi litt kjappe på å være sånn, oi, hun virker jo litt grann koko.
Hun har mistet sønnen sin halvparten av tiden, liksom.
Dette er jo et, et moderne desperat problem. Menneske
ja.
Som antageligvis vil ha mer nærhet og vil, vil ha en nærere familie enn det han har nå.
Men hvor gammel er han sønnen? Sto det?
12.
Han er 12 år.
Og jeg tipper at mor her ikke har fått seg ny familie, så å se at ditt eneste barn forsvinner inn i en ny god familie. Oh, de er fire, har sikkert fint rekkehus. Hun tenker sånn, der forsvant han inn i den lykkelige bobla jeg aldri fikk. Sitter jeg i terrasseblokka mi her borte,
ja, men Siri,
annen hver uke og sigger og venter på at han skal komme hjem.
Men Siri, det er jo på en måte nå, fordi du sier sånn, ja, det skal være greit. Og det er forsovet liksom sånn, ok, i en perfekt situasjon så er det jo sånn at en kan trappe opp på døra til ekskjæresten din, ta med ungen, og så gå bort og edde litt is, og så sette den av igjen, og så er alt fint. Ja. Sånn har jo veldig mange det, fordi at det, folk er voksne og sånt. Det du påpeker er jo, rett etter det, er jo at ok, det er kanskje masse misunnelse, det er åpenbart, i hvert fall Sandra sin beskrivelse til dette, at det er mye sinne og aggresjon involvert, og da er det ikke så enkelt at hun bare kan komme på døra når som helst. Fordi når hun velger å ta den tilnærmingen, og jeg synes så blir det helt andre premiss for at han bare skal, en ting er å sende melding og at han skal kunne ha kontakt, men det å bare møte opp på døra og sånt, er jeg synes ikke at det nødvendigvis er greit i alle sammensetninger. I en perfekt verden så er det jo sånn at det går, ikke sant? Men når det tydeligvis er ganske mye konflikt, så synes jeg det er utelukkende greit. Og for å utfordre på en ting, før jeg gir meg, nå ble det plutselig debatten, er bare at han er jo, altså som mor så er han genetisk veldig tett knyttet til ungen sin, følelsesmessig, jeg forstår det, men han er jo like mye 50% far, så han har jo like mye rett på den muligheten til å være med ungen sin i en uke.
Absolutt, og det ikke, jeg tror ikke det sånn hvis sønnen var på tusenfryd med far og koste seg hjern, så skal ikke mor komme og si sånn, nei, nå skal du være med meg på badeland. Det ikke det jeg snakker om her. Jeg tror bare at det hadde jo vært fint om den tiden man ikke sammen med barna sine, så kan man også få lov til å se det hvis de har lyst. Og den, vi må ikke glemme at den konflikten foreldrene her har, ikke en konflikt hun også har med sønnen sin. Så det ikke noen grunn til at ikke de skal kunne spise is sammen fordi hun har konflikt.
Det har hun faktisk. Hun, ifølge Sandra, nå bare ta med at Sandra har fortelt sannheten, så sier hun at hun forteller ungene, at hun forteller ungen sin, som er 12 år, at de behandlet hun dårlig. Eller behandlet han dårlig.
Hun spør sønnen om de behandler henne dårlig, om de behandler han dårlig når han er der.
Ja, og ja, det er jo å overføre konflikten på barnet.
Men det som er, dette er jo bare uendelig trist, fordi du har Mette her som åpenbart mangler verk, eller hun har ikke andre verktøy til å liksom skaffe seg den nærheten. Hun blir sint, og hun blir jo... Jeg vil jo påstå at det å dukke opp uanmeldt på døra i 2020, uansett hvilken situasjon, litt spesielt.
Mm.
Og i hvert fall når du har en avklaring på at sånn, nei, denne uka så du faktisk ikke der.
Ja.
Så, uff, men...
Ja, jeg er enig, jeg bare skjønner trist. At det er
veldig godt, veldig godt sagt, Gisle.
Det er trist.
Ja, veldig trist. Og det er, en skal tenke at en har med noen som mangler verktøy, som du så fint sa, og det er kanskje noe å ta inn over seg her også, da.
Jeg tror vi også må ta inn over oss at dette tror jeg ikke vi klarer å løse. Jeg tror det nærmeste vi kan komme en løsning på dette at det helt klart at her må inn en tredje person. Og jeg tror ikke at du, Sandra, den riktige tredje personen, på en måte. Jeg tror at far og mor her trenger en tredje person som forklarer dem og kan hjelpe dem til hvordan de skal håndtere denne konflikten som handler om deres felles barn. Og så går jo dette selvfølgelig i stor grad ut ved Sandra og hennes barn og hennes samliv og så videre. Men Sandra nok ikke nøkkelen her, for jeg tror ikke Mette på noe som helst tidspunkt villig til å høre på Sandra, dessverre. Og om Mette koko eller ikke, det blir vanskelig for oss å si, men at de trenger hjelp, det kan vi være enige om.
Absolutt.
Enig. Enig.
Det har vært veldig hyggelig å ha dere her, Daniel og Gisle. Nå skal dere to ut på kafé, drikke kakao og snakke om den gangen dere kyssa, hvorfor ikke det ble noe mer.
Åh, jeg gleder meg.
Og så forventer jeg en rapport på det ettertid, ok?
Jo, det altså... Uff, ja. Nei, nå bare sitter og tenker på hvorfor det ikke ble noe.
Ja. Jeg vil ha rapporten, sier. Ja. Ha da.
Ha det bra, takk for hus.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.